I've been looking under rocks and breaking locks.
Kumekucha Afrika.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Zimegonga saa 5 usiku hapa jiji kuu la Marekani, saa 11 saa za Afrika ya Kati, 12 Afrika Mashariki. Karibu katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Jumanne Septemba 12 mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayari Radio Eldoret Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu hii leo, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un atarajiwa kufanya mkutano nadra na rais wa Russia Vladimir Putin, ambao umezua wasiwasi wa nchi za magharibi. Je, wachambuzi wanasema nchi hizo za magharibi zinaonaje mkono wa Ukraine? Zinazounga mkono Ukraine zinafuatiliaje ziara hii ya Kim?
Zafuatilia kwa karibu sana na ni wenye wasiwasi, kwa sababu ikiwa Kim atapeleka silaha za aina yoyote kwa Russia, hii itawagharimu wao katika usaidizi wao ambao lazima waupatie Ukraine ili kujikinga na mashambulizi ya Russia.
Kwenye taarifa nyingine, rais wa Marekani Joe Biden anarejea nyumbani baada ya ziara yake mjini Hanoi, Vietnam, ambako alitangaza hatua kadhaa za kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa yote mawili, ikiwa ni pamoja na kupandisha hadhi ya uhusiano wa kibalozi kati ya mataifa yote mawili.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Kabla hatujaangalia yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari, kunradhi, akusomee habari za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Israeli Yoav Gallant Jumatatu amelaumu Iran kwa kujenga uwanja wa ndege kusini mwa Lebanon ili kuwezesha mashambulizi ya anga dhidi ya Israeli. Israeli imekuwa na wasiwasi kutokana na Iran, ambayo ni hasimu wake mkubwa, kuendeleza programu ya nyuklia, utengenezaji wa silaha, pamoja na uungaji mkono wa makundi yenye silaha ya kieneo. Mojawapo ya makundi hayo ni lile la Hezbollah kutoka Lebanon, na ambalo lilipigana vita vya Israeli 2006. Mwaka huu kumekuwa na matukio mengi ya kichokozi yaliyofanyika kwenye mpaka wa Israel, wakati kukiwa na majibizano makali pia. Kwenye matamshi yaliyotolewa kwa njia ya televisheni wakati wa mkutano wa kimataifa wa usalama kwenye chuo kikuu cha Richmond, Waziri Gallant alionyesha picha za kile alitaja kuwa uwanja wa ndege uliojengwa na Iran kwa madhumuni ya kigaidi dhidi ya Israeli. Ingawa hakutoa maelezo zaidi, picha hizo zilichukuliwa karibu na kijiji cha Lebanon cha Baket Jabor na mji wa Jezin uliopo kilomita 20 kaskazini mwa mji wa mpakani wa Israel wa Metula. Kufikia sasa hakuna tamko lolote lililotolewa na Hezbollah wala Iran kufuatia madai hayo. Mkuu wa shirika la kimataifa la Umoja wa Mataifa linalofuatilia masuala ya nuclear, Rafael Grossi, Jumatatu amesema kwamba ana wasiwasi kuwa jumuiya ya kimataifa imeanza kulegeza kamba katika kuwajibisha Iran kutokana na kuendeleza programu ya nyuklia. Matamshi hayo yanafuatia hatua ya Marekani na Iran kutangaza ubadilishanaji wa wafungwa mwezi uliopita. Wiki iliyopita shirika hilo la kimataifa la nishati ya atomic IAEA limesema kupitia ripoti iliyoonyeshwa shirika la habari la AFP kwamba Iran haijapiga hatua zozote katika kushughulikia masuala yanayohusiana na programu yake ya nyuklia. Vyanzo vya kidiplomasia vimesema kwamba Marekani pamoja na kundi la E3 linalojumuisha Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wana mpango wiki hii wa kuzomea Iran kutokana na kukosa kutoa ushirikiano kwa IAEA. Badala yake wanatarajiwa kuwasilisha azimio la pamoja kwa ombi la Washington kwenye bodi ya shirika hilo, likitarajiwa kuungwa mkono na wengine. Na wanavijiji nchini Morocco walionekana wakilia Jumatatu wakiwatafuta jamaa zao waliopotea kwenye vifusi vya nyumba zilizoporomoka, huku idadi ya waliofariki kutokana na tetemeko baya zaidi la ardhi nchini humo katika zaidi ya miongo sita ikiongezeka na kufikia takriban 2,900, kwa mujibu wa vyanzo vya vyombo mbalimbali vya habari. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Juhudi za uokozi ziliendelea Jumatatu kuwatafuta manusuru wa tetemeko hilo lililosababisha maafa na uharibifu mkubwa. Vikundi vya watafutaji kutoka Uhispania, Uingereza na Qatar vilikuwa vimejiunga katika juhudi hizo za uokozi za Morocco baada ya tetemeko la nguvu ya 6.8 kwenye vipimo vya Richter siku ya Ijumaa kukumba eneo la milima ya High Atlas, kitovu chake kikiwa kilomita 72 kusini magharibi mwa mji wa Marrakesh. Kituo cha televisheni ya taifa kiliripoti kuwa idadi ya waliofariki iliongezeka na kufikia takriban 2862 huku watu wapatao 2562 wakijeruhiwa. Waokoaji walisema nyumba za kitamaduni zilizojengwa kwa matofali ya udongo zilizoenea katika eneo hilo zilipunguza uwezekano wa kupata manusura kwa sababu zilikuwa zimebomoka. Tetemeko hilo liliripotiwa nchini kote ikiwa ni pamoja na katika nchi jirani ya Algeria na vile vile Ureno na Uhispania. Juhudi za utafutaji na uokoaji zilionekana kushika kasi siku ya Jumatatu, huku kambi za mahema zikionekana katika baadhi ya maeneo ambako watu walikuwa wakijiandaa kulala nje kwa usiku wa nne.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amezindua mradi wa kilimo kwa jina Mega Farms unaolenga kuimarisha uchumi wa kilimo wa taifa hilo pamoja na kumaliza uhaba wa chakula unaoshuhudiwa mara kwa mara. Kila mwaka Malawi imekuwa ikishuhudia uhaba wa chakula licha ya juhudi nyingi za kuongeza uzalishaji ikiwemo programu ya targeted inputs inayotoa mbegu na mbolea za bei nafuu kwa wakulima. Kulingana na ripoti iliyotolewa mwezi uliopita na mtandao unaotahadharisha kuhusu kiangazi wa Farming Early Warning Systems Network, takriban watu milioni 4.4 wa Malawi, ambao ni sawa na 22% ya jumla ya wakazi nchini humo, wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati hali hiyo ikitarajiwa kuongezeka kuanzia Oktoba mwaka ujao. Akizungumza kwa njia ya televisheni wakati wa uzinduzi wa mradi huu mpya, Chakwera amesema kwamba unalenga kuongeza fedha za kigeni nchini pamoja na kuhakikisha kujikimu kichakula. Uongozi wa kijeshi wa Burkina Faso umesema Jumatatu kwamba kituo kimoja cha redio kilichokuwa kimepigwa marufuku kutokana na kufanya mahojiano yaliyokuwa na matusi kwa viongozi wapya wa kijeshi wa Niger kinaweza kurejea kwenye shughuli zake za kawaida. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kituo cha redio Omega kilipigwa marufuku Agosti 10, lakini waziri wa mawasiliano Limtalba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ametangaza kuondolewa kwa marufuku hiyo hapo Jumapili. Ameongeza kusema kwamba serikali ilitathmini kwa kina ombi lililotolewa na kituo kinachofuatilia vyombo vya habari vya Burkina Faso. Kituo hicho awali kilifanya mahojiano na Osman Abdul Momuni, ambaye ni msemaji wa kundi jipya la Niger linalofanya kampeni ya kumrejesha madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum, na aliondolewa na waziri wa, na walinzi wake wa kijeshi madarakani. Radio Omega ni sehemu ya kampuni ya utangazaji ya Omega inayomilikiwa na mwanahabari ambaye pia aliwahi kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Burkina Faso, Alpha Barry.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden amerejea hapa nyumbani baada ya ziara yake mjini Hanoi, Vietnam, ambako alitangaza hatua kadhaa za kuimarisha ushirikiano na nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na kupandisha hadhi ya uhusiano wa kibalozi kati ya mataifa hayo mawili. Kuhusiana na hayo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda, na kwanza nikamuuliza tathmini yake kwa jumla kuhusu ziara ya Biden iliyompeleka Vietnam na kabla ya hapo akaenda India kwa mkutano wa G20.
Hii kikundi cha G20, vile Biden amejiweka pale, ni kueneza ule uwiano wa kidiplomasia wa kimataifa, isionekane ya kwamba Marekani ni babe au ni mchokozi wa eneo ile, lakini ya kwamba Marekani ni mshirika wa karibu wa mataifa ya Asia.
Alipoulizwa na waandishi wa habari kama anajaribu kukabiliana na ushawishi wa China katika eneo hilo na duniani kwa ujumla, alikuwa mwepesi wa kusema hiyo sio nia yake. Je, wewe kama mchambuzi unakubaliana na kauli hiyo moja kwa moja?
Kubaliani na kauli hiyo. Rais Biden ni mwanadiplomasia, hawezi kusema ana kwa ana kwamba Marekani inajaribu kudhoofisha nafsi au ushawishi wa Uchina, lakini kihalisia, kisiasa, kidiplomasia na pia kiuchumi ni kwamba Marekani na Uchina zina ushindani sana kote duniani na hususan kwenye kanda hiyo. Pia isisahaulike ya kwamba Uchina imekuwa ikijaribu kueneza diplomasia zake, sera zake kwenye mataifa ya Asia, ubabe wake kupitia G20. Kwa hivyo vile Biden amejiweka pale ni kujaribu kuhakikisha ya kwamba washirika wa Marekani, madola haya makubwa kama India, kama Indonesia, kama Australia, kama Japan, ya kwamba zipo ushirikiano kati yao na Marekani unaendelea kuwa wa karibu, hususan kujaribu kuibana au kubana nafsi na sera za Uchina za kiuchumi, za kijeshi, za kidiplomasia kwenye kanda hiyo.
Tukimalizia, Vietnam imekuwa ikigonga vichwa vya habari katika siku chache zimepita, hususan kwa sababu ya ziara hiyo ya Rais Biden. Tunajua historia kwamba kulikuwa na uhasama mkubwa kati ya Marekani na Vietnam miaka ile ya nyuma, lakini mahusiano yameimarika katika kadri miaka imesonga. Kwa nini Vietnam?
Kwa sababu ni shahiri dhahiri ya kwamba Marekani inajaribu kuhakikisha kwamba uhusiano kati ya Vietnam na Marekani umeimarishwa na yale ambayo yamepita yamepita. Lakini pia la tatu ni kwamba kama Vietnam ipo na Marekani, basi madola haya mawili pia yakishirikiana na madola mengine kule Asia yanaweza kuizingira Uchina na kudhoofisha nafsi ya Uchina na pia pengine hata taifa la Urusi kwa ujumla.
Shukran sana Profesa David Monda kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante kunialika kuchangia mada hii muhimu ya leo, ndugu mwenyekiti.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanapeperushwa moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Naona ni muda mwafaka nimkaribishe tena Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Jumatatu kwamba Washington inatarajia kwamba waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Antony Blinken atakuwa mwenyeji wa waziri wa mambo ya kigeni wa China Wang Yi hapa Marekani kabla ya mwaka kumalizika. Iwe ni kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York wiki ijayo au baadaye. Gazeti la The Wall Street Journal, wakati likinukuu watu wanaofahamu swala hilo kwa kina, liliripoti wiki iliyopita kwamba China inapanga kutuma makamu wa rais Han Zheng kwenye mkutano huo wa kila mwaka ujulikanao kama UNGA, badala ya kutuma Wang Yi kwenye wizara pana ya Marekani kama ilivyopangwa hapo awali. Mkutano huu unaleta pamoja viongozi wa kimataifa, unafanyika baada ya rais wa Marekani Joe Biden kusema Jumapili kwamba alisikitika kufahamu kwamba rais wa China Xi Jinping hakuwa anahudhuria mkutano wa G20 uliokuwa ukiendelea India. Hata hivyo alisema kwamba kwa namna moja au nyingine watakutana baadaye. Ingawa hakufafanua uwezekano wao mkubwa wa kukutana, ni wakati wa kongamano la jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Asia Pacific APEC litakalofanyikia San Francisco, California hapo Novemba. Na rais wa Chile Gabriel Boric Jumatatu ametetea vikali demokrasia wakati wa maadhimisho ya miaka 50 tangu kufanyika kwa mapinduzi ya kijeshi yaliongozwa na Generali Augusto Pinochet na kupelekea utawala wa kidikteta wa kijeshi uliodumu kwa karibu miongo miwili. Matatizo ya demokrasia yanahitaji kutatuliwa kwa demokrasia zaidi, alisema Boric wakati akiwa kwenye makao ya rais ya La Modena ambayo alishambuliwa na ndege za kijeshi mwanzoni mwa mapinduzi hayo miaka 50 iliyopita. Mapinduzi ya kijeshi au kiukaji wa haki za binadamu kutoka kwa wale wanaofikiria tofauti hayakubaliki kamwe, Boric alisema kwenye hotuba yake kwa taifa. Hata hivyo watu wengi wa Chile wanaamini kwamba mapinduzi ya 1973 yalifaa na kwamba Pinochet aliyekufa 2006 alikuwa kiongozi mwema aliyeleta maendeleo nchini Chile. Utawala wa Pinochet unafahamika kwa kukiuka haki za binadamu, kuua na kufunga wapinzani pamoja na kutesa maelfu ya waliokosoa. Zaidi ya watu 3,200 wanasemekana kuuawa na utawala huo, huku wengine 1,469 wakitoweka. Miaka 50 baadaye, watu 297 wamehukumiwa kutokana na ukatili wa kibinadamu, wakati kesi dhidi ya wengine 1,300 zikiwa zinaendelea kusikilizwa.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na tunaelekea huko Korea Kaskazini, ambako kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un anatarajiwa kufanya mkutano nadra na rais wa Russia Vladimir Putin, ambao tayari umezua wasiwasi kwa nchi za magharibi kuhusu uwezekano wa makubaliano ya silaha za kutumiwa na Russia katika vita nchini Ukraine. Kuhusiana na hilo, mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau, na kwanza akamuuliza nchi hizo mbili zinaweza kufaidika vipi kwa mkutano kama huo.
Tukiangalia kwa upande wa Moscow, katika miezi 18 iliyopita wamekuwa katika vita baina yao na Ukraine. Hivi ni vita ambavyo kwamba hawakutegemea kwamba vingeweza kwenda kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo walitumia silaha nyingi sana na kwa muda mfupi sana, ambapo kwamba hivi sasa viwanda vyao vya utengenezaji wa silaha haviwezi kulingana na mahitaji yao walionao ya kisilaha. Wanachotegemea kutoka kwa North Korea ni kupata silaha, kwa sababu North Korea ni moja ya nchi za ulimwenguni zinazotengeza silaha nyingi na kwa za hatari zaidi. Kwa hiyo kwa Moscow kubwa zaidi itakuwa ni silaha. Kwa upande wa North Korea, hawa ni watu ambao kwamba kama unavyosema wametengwa na sehemu kubwa ya ulimwengu kutokana na vikwazo mbalimbali waliowekewa vya kiuchumi. Kwa hiyo kutoka kwa Russia, jambo ambalo kwamba wangeweza kupata North Korea pengine ni kama nishati, mafuta, pengine vyakula na usaidizi mwingine wa kiuchumi ambao kwa sasa ni mgumu kutoka katika sehemu yote nyingine ya ulimwenguni.
Na Marekani na nchi zingine za magharibi ambazo zimekuwa zikiunga mkono Ukraine kwa muda mrefu, zinafuatilia namna gani ziara hii ya Kim nchini Russia?
Bila shaka watakuwa ni wenye zafuatilia kwa karibu sana na ni wenye wasiwasi, kwa sababu ikiwa Kim atapeleka silaha za aina yoyote kwa Russia, hii itaongeza muda wa vita vinavyopiganiwa Ukraine, na hii itawagharimu wao katika usaidizi wao ambao lazima waupatie Ukraine ili kujikinga na mashambulizi ya Russia. Kwa hiyo ni ziara ambayo kwamba wataifuatilia kwa karibu sana, na ni ziara ambayo kwamba inawatia wasiwasi ya kiusalama na ya kisiasa.
Je, Moscow kwa namna yoyote vile sasa ni kumtafuta rafiki yoyote ama nchi yoyote ambayo ipo karibu inaweza isaidia hata kama ipo mbali, ishara kwamba Putin amezidiwa maarifa na anang'ang'ania chochote anachoweza kupata kutoka kwa mtu yoyote?
Bila shaka marafiki waliobaki kwa Moscow si wengi sana, na ndio maana tukaona kwamba ameekeza ama yojaribu kuzidisha uwekezaji mkubwa katika sehemu kama vile bara ya Afrika, na amewekeza katika urafiki wake baina yeye na China kwa kikubwa zaidi, na sasa yazidi kuendeleza urafiki ule na marafiki wachache waliobakia kwa nchi kama Korea, ambao kwake yeye itamletea faida ya kiusalama. Kwa hiyo nchi za Afrika zimemletea faida za kiuchumi, China itamletea usaidizi wa kiuchumi, lakini Korea ina usaidizi muhimu ambao anauhitaji na ambao ni wa kisilaha katika kupigania vita vya Ukraine mbali na vikwazo vya kiuchumi.
Analolifanya Putin pamoja na Korea Kaskazini kwa namna yoyote inaweza kuwa pia Putin kuanza kuitishia Marekani, mfano ya yale ambayo tumeiona kati ya Iran na Marekani.
Putin yuko katika daraja tofauti sana na lile walioko Iran, kwa sababu tayari katika ulimwenguni nchi mbili ambazo zina makombora hatarishi ya nyuklia ni mmekuwa wingi zaidi ni Russia na Marekani. Kwa hiyo wao hawana vitisho, isipokuwa wanazo silaha, na Marekani yatambua kwamba Russia wana silaha ambazo zinaweza zikaangamiza ulimwengu mzima.
Ni Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na mwenzetu Kenneth Bwire, akizungumza naye kutoka Toronto, Canada.
Mambo safi sana, yote ni ndani ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio 15 Washington DC. Msururu wa mapinduzi katika ukanda wa Afrika Magharibi unaweka umoja na uwezo wa jumuiya ya kikanda ya ECOWAS katika mtihani, huku ikijaribu kurejesha utawala wa kiraia katika nchi kama vile Burkina Faso, Guinea, Mali na Niger. Mataifa haya manne yameungana kupinga vikwazo vya uchumi na hata zinazoweza kuchukuliwa za kijeshi na nchi nyingine 11 wanachama wa jumuiya hiyo. Wataalamu wanaonya uwezo wa ECOWAS kushughulikia changamoto za kiusalama unahatarishwa na kuongezeka kwa viongozi wapya wa kijeshi. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS inatatizika kuhusu jinsi ya kukabiliana na utawala wa kijeshi nchini Niger ambao umekuwa madarakani kwa zaidi ya mwezi mmoja. Mnamo Julai 26 wanajeshi walimweka Rais Mohamed Bazoum katika kizuizi cha nyumbani, wakishutumu utawala wake kwa kusimamia vibaya rasilimali za nchi na kuruhusu hali ya usalama kuzorota. Kwa kujibu, ECOWAS iliwekea Niger vikwazo vya kibiashara na hata kutishia kuingilia kijeshi, lakini mizozo ya kisiasa na kiusalama inayoendelea nchini Niger, Burkina Faso, Guinea na Mali inaonekana kuwa changamoto kwa nchi nyingine 11 wanachama wa ECOWAS. Paul Melly, mshauri wa masuala ya Afrika katika taasisi ya Chatham House mjini London, anasema viongozi wa mapinduzi hawazingatii masharti yaliyowekwa na jumuiya hiyo ya kikanda.
This series of coups, if you like.
Mapinduzi ni pigo kubwa sana kwa kile kilichokuwa nguvu kuu ya ECOWAS. Na kwa kweli kwamba utawala wa kijeshi unakaidi utamaduni wa muda mrefu wa ECOWAS wa kushirikiana katika kuweka kanuni za utawala na katika kudhibiti mizozo ni tishio la kweli na ni changamoto kwa umoja wa kikanda.
A real challenge to the region's unity.
Mnamo mwaka 2017, ECOWAS ilipata sifa kwa hatua yake ya kijeshi ya pamoja dhidi ya rais wa Gambia Yahya Jammeh na kumlazimisha kujiuzulu baada ya kushindwa katika uchaguzi na rais wa sasa Adama Barrow. Francis Mangeni, mtaalamu wa utangamano wa kikanda, anabainisha kuwa hali ya sasa ni tofauti kabisa, huku baadhi ya mapinduzi yakiungwa mkono na wananchi.
Now we're having situations where it's not that clear.
Anasema sasa tuko katika hali ambayo haiko wazi, ambapo watu wenyewe wanaunga mkono mapinduzi. Kwa hivyo hii inaleta aina fulani ya changamoto. Kwa hiyo kwa maneno mengine, uhalali wa serikali iliyochaguliwa kikatiba unaonekana kuwa katika shaka. Na hili ni jambo la ajabu kusema, kwa sababu ikiwa serikali ni za kikatiba zinapaswa kuwa halali, lakini inaonekana watu hawafikiri hivyo. Viongozi wa Umoja wa Afrika wamekuwa wepesi kuwashutumu wakuu wa nchi wanaobadilisha katiba ili kuongeza muda wao wa kukaa madarakani na kubadilisha ukomo wa umri ili kubaki mamlakani. Kulingana na wataalamu hao, kuongezeka kwa mapinduzi ya kijeshi barani Afrika kunatokana na viongozi kukatalia kwenye madaraka, dosari katika uchaguzi na viongozi waliochaguliwa kushindwa kufanya kazi kwa ajili ya kuboresha maisha ya wananchi. Kwa kufahamu changamoto hizo, seneti ya Nigeria ilimshauri Rais Bola Tinubu, ambaye anaongoza ECOWAS, kutafuta mbinu mbadala za kushughulikia mgogoro wa Niger. Meli anasema kuwa nchi zilizoathiriwa na mapinduzi sasa zinachukulia migogoro yao kama masuala ya ndani.
We need action at the
utamaduni wa ushirikiano ambao kimsingi nchi zote za ECOWAS zilikubali kwamba utatuzi wa matatizo ya ndani ya nchi wanachama ilikuwa ni jukumu la jumuiya nzima, umedhoofika kwa kiasi kikubwa kwa sababu hazikubaliani na dhana hiyo kwamba ECOWAS kwa ujumla wake ina haki ya kuhusika katika kusimamia migogoro yao na kurejesha nchi kwenye utawala wa kikatiba. Na hayo ni mabadiliko makubwa sana.
Wachambuzi wanasema eneo hilo linahitaji kuungwa mkono na mataifa mengine ya Afrika ili kutatua matatizo ya mapinduzi ya mara kwa mara na majaribio ya mapinduzi. Umoja wa Afrika tayari umezisimamisha wanachama nchi sita, ambapo vikosi vya kijeshi vilinyakua mamlaka kutoka kwa uongozi wa kiraia, zikiwemo nchi nne wanachama wa ECOWAS pamoja na Gabon na Sudan. Naam, matangazo haya ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona muda unakimbia sana Kamau. Hapa nafikiri tumesalia tu na dakika chache kuangalia muktasari wa habari. Basi nimpishe Kamau atusomee muktasari wa habari msikilizaji.
Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant Jumatatu amelaumu Iran kwa kujenga uwanja wa ndege kusini mwa Lebanon ili kuwezesha mashambulizi ya anga dhidi ya Israel. Israel imekuwa na wasiwasi kutokana na Iran ambayo ni hasimu wake mkubwa kuendeleza programu ya nyuklia, utengenezaji wa silaha pamoja na ungaji mkono wa makundi yenye silaha ya kieneo. Mkuu wa shirika la kimataifa la Umoja wa Mataifa linalofuatilia masuala ya nyuklia Rafael Grossi Jumatatu amesema kwamba ana wasiwasi kuwa jumuiya ya kimataifa imeanza kulegeza kamba katika kuwajibisha Iran kutokana na kuendeleza programu yake ya nyuklia. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amezindua mradi wa kilimo kwa jina Mega Farms unaolenga kuimarisha uchumi wa kilimo wa taifa hilo pamoja na kumaliza uhaba wa chakula unaoshuhudiwa mara kwa mara nchini humo. Kila mwaka Malawi imekuwa ikishuhudia uhaba wa chakula licha juhudi nyingi za kuongeza uzalishaji ikiwemo programu ya targeted inputs nchini humo.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, upande wa pili tulikuwa naye Dadi Balawe kama mwelekezi wetu hapa studio, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunakutakieni siku njema. Mimi jina langu ni BMJ Mridhi, tuonane hapo kesho inshallah.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Katika ziara yake ya nne nchini Ukraine tangu uvamizi kamili wa Russia bila kuchokozwa mwezi Februari mwaka 2022, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitangaza msaada mpya wa Marekani wa jumla ya zaidi ya dola bilioni moja. Marekani ina dhamira ya kuiwezesha Ukraine kuandika mustakabali wake katika ukatili unaofanywa na Rais Putin na vita vinavyoendelea. Marekani na Ukraine zimejenga ushirikiano wenye nguvu zaidi kuliko hapo awali na unazidi kuimarika kila siku. Msaada huu unajumuisha dola milioni 715 ambazo zitatoa msaada mkubwa kwa ulinzi wa anga wa Ukraine, dola milioni 100 katika ufadhili wa kijeshi wa kigeni ili kuunga mkono mahitaji ya kijeshi ya muda mrefu, na dola milioni 90.5 katika msaada wa kibinadamu wa kutegua mabomu. Ukraine kwa sasa ni nchi yenye mabomu mengi zaidi yaliyotegwa ardhini duniani. Silaha za kivita za Russia ziliua mamia ya raia na kutishia kuwaweka hatarini mamilioni ya wengine kwa miaka kadhaa, hata kwa miongo kadhaa inayokuja. Marekani itaipa pia Ukraine msaada wa dola milioni 300 katika juhudi za utekelezaji wa sheria katika maeneo yaliyokombolewa, na dola milioni 203 kusaidia taasisi kuimarisha juhudi muhimu za mageuzi zinazolenga kupambana na ufisadi, utawala wa sheria na uwajibikaji. Aidha, Marekani inahamisha dola milioni 5.4 ya mali zilizokamatwa za matajiri wa Russia kuwasaidia wanajeshi wa Ukraine waliostaafu. Wale waliofanikisha vita vya uchokozi vya Putin lazima wawajibishwe, alisema Waziri Blinken. Hata kama Marekani inaongeza msaada wake kwa Ukraine ili kukabiliana na uchokozi wa sasa wa Russia, pia ina dhamira ya kuisaidia Ukraine kujenga jeshi la siku zijazo ambalo linaweza kuzuia na kujihami dhidi ya uchokozi. Nchi nyingine 28 zimetoa ahadi kama hizo kupitia tamko la mkutano wa G7 la kuiunga mkono Ukraine, alisema Waziri Blinken. Wanatambua kwamba usalama wa Ukraine ni muhimu kwa usalama na jumuiya nzima ya eneo la Euro-Atlantic, na kwa hakika ni muhimu kwa usalama kote duniani kwa sababu ya kanuni zinazopingwa hapa, vile vile maisha ya wa Ukraine na riziki zao. Kwa pamoja, nchi hizi 29 ambazo zina dhamira ya kuisaidia Ukraine kwa muda mrefu zitaratibu na kushiriki kwa kutoa msaada huu mkubwa wa muda mrefu kwa wananchi wa Ukraine. Waziri Blinken alisema, kama tulivyosimama nanyi kuhakikisha taifa lenu linasimama kidete katika miezi hii 20 iliyopita, ndivyo tutakavyosimama nanyi kuamua mustakabali wenu kujenga upya Ukraine iliyo huru, thabiti na inayostawi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.